Dobrý den, přeje Zita Senková. V následujících minutách se dozvíme, jak některé události kolem nás vidí komentátor Bohumil Pečinka. Já vás vítám. Dobrý den.
Ráno.
Nad jakými otázkami se zamyslí zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex? Ukázal spor o post budoucího ministra zahraničí limity sociální demokracie v chystané vládě a potřebuje fotbal videorozhodčí. Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Sociální demokracie ve vnitrostranickém referendu sice schválila svou účast v kabinetu Andreje Babiše, nedaří se jí ale prosadit jméno svého ministra zahraničí. Nejskloňovanějším jménem posledních dnů se stal Miroslav Poche, europoslanec. Co tento spor, o čem všem vypovídá podle vás, pane Pečinko?
No, já bych začal trošku obecněji. Když jsem sem šel, tak jsem si uvědomil, že poprvé tu otázku, tak co, jaká bude vláda, jste mě položila někdy na začátku listopadu, to byl podzim, plískanice, potom jste mě to položila v zimě.
Asi každý měsíc.
Potom jste mě to položila na jaře, když začaly kvést stromy. A dnes je letní slunovrat a vy mě pokládáte vlastně tu otázku znovu, po čtvrté. Je to asi 9 měsíců od voleb.
Přesně.
A já myslím, že tu otázku mě položíte ještě příští měsíc a po příští měsíc, protože ta situace, do které se dostalo vytváření vlády, je nešťastná. Vyprazňuje to samý ten obsah politiky. Obsah politiky je přijímat zákony, diskutovat o velkých strategických orientacích státu, do značné míry také rozdělování veřejných peněz na určité projekty. A o těchto věcech by se mělo diskutovat a my stále diskutujeme, a je to logické, protože když není legitimní vláda, když máme vládu v demisi, musíme se ptát, kdy budeme mít už tu vládu.
Myslím,
takový měsíc minimálně, ale asi bych řekl spíše 2 měsíce nebudeme mít.
A typujete, že budeme mít tedy menšinovou vládu hnutí ANO, sociální demokracie plus podpora tolerance KSČM? Bude to tento model, který dostane důvěru v polovině července?
Víte...
Těžko předvídat.
Těžko předvídat, ale... Já znám situaci, za které bychom tu vládu měli ještě v tom listopadu, prosinci.
A to je?
A to by byla situace podobná situaci v Německu, kde v ústavě mají velice rozumný paragraf, který říká, že nová vláda nebo kancléř po volbách se ujímá úřadu teprve tehdy, když ta vláda získá většinu v Bundestagu. Tedy do té doby vládne ta předchozí vláda v demisi, což stimuluje toho nového pověřeného kancléře, v našem případě premiéra, aby co nejdříve vytvořil vládu, která by měla většinovou podporu v té sněmovně. Dovedete si představit situaci, že by dnes, 9-10 měsíců po volbách, ještě vládl Bohuslav Sobotka? No to by pro dvojici Miloš Zeman, Andrej Babiš bylo nepřijatelné a proto by se snažili co nejdříve získat tu většinu v tom parlamentu.
A o co teď vlastně jde, pane Pečinko? Je spor o pana Pocheho opravdu tím konfliktem, nebo je to zástupný problém?
Jak jsem tady naznačil, od listopadu je vždycky nějaký spor Poche. Vždycky se najde nějaký takový konflikt a nikdy nevzniká většinová vláda. Ta příčina je hlubší. Ta příčina je v tom, že pro pana Babiše ideálem vládnutí vládnout v rámci jedné strany a integrovat, jak on říká, do sebe různé programové prvky z různých stran a prostřednictvím ANO, které je širokospektrální hnutí, jak on řekl, by mohly se podílet na vládě i jiné strany. Což je pěkný koncept, ovšem on má jenom 30%, ne 50%, čili nemá on většinu. Poté to sestavování vlády velmi prodlužoval Miloš Zeman a jeho požadavky, kdy chtěl skloubit sestavování vlády s prezidentskou volbou, která byla v lednu, v únoru. Dále je tu sociální demokracie, kterou chtěli tito dva pánové, hlavně Andrej Babiš, vtáhnout do hry, protože chtěl mít nějakou tradiční politickou stranu směrem k zahraničí, aby to vytvářelo lepší image jeho vládnutí, tak chtěl mít. Jenže sociální demokracie je dlouhodobě rozštěpená, proto přistoupil Jan Hamáček k vyhlášení vnitrostranického referenda. To druhé křídlo mu dělalo, co mohlo, aby mu to znemožnilo, takže vytvořilo. Takže úplně absurdně ještě předtím, než začal premiér Babiš jednat o jménech nových ministrů, tak si vynutilo, že součástí vnitrostranického referenda budou i ta jména. On tam musel dát pana Pocheho, který byl v řadě věcí sporný. Toho nechtěl prezident a máme 9-10 měsíců po volbách.
Myslíte, že riskuje pan Hamáček třeba až svůj post tím, že trvá na nominaci pana Pocheho? Svou pozici jako šéfa sociální demokracie.
Já myslím,
co vůbec
že ne.
Je slibovat
já
myslím, od té zítřejší schůzky pana prezidenta a pana Pocheho?
On nebude, on zatím není ten silný lídr, ale je to čestný člověk, který se snaží sladit zájmy těch dvou křídel v sociální demokracii. Zatím se mu to daří a já myslím, podívejte, v České republice má slovo kompromis velmi hanlivý nádech. Je to slovo, které v politice vynalezli a používají v Anglii a tam má naopak velmi dobrý zvuk a příklady zemí jako Itálie nebo Německo, kde sestavovali vládu strany, které měly k sobě neskonale dál než ty naše strany, dokazují, že ten kompromis jde udělat. A já myslím nakonec, že tahle sestava nějaký kompromis udělá a měli bychom těm politikům říkat jedno, 9-10 měsíců od voleb už je opravdu příliš dlouhá doba a udělejte nějaký kompromis a nehrajte hry na principy a zásady, pustili jste se do toho, rozhodli jste se pro to, tak dobře pracujte. Já myslím, že tito pánové špatně pracují, kdybych měl použít babišovskou terminologii a měli bychom jim to otevřeně říkat. Je čas sestavit vládu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Ukázal, pane Pečinko, spor limity sociální demokracie v té chystané menšinové vládě s Andrejem Babišem. Řekla bych, že v této chvíli má vlastně dvě varianty. Buď se podřídí, a nebo odejde do opozice. Jak to vidíte?
Těch variant na ten kompromis, o kterém jsem mluvil, je neskonale víc. A
jaké jsou další tedy varianty?
Mohou si prohodit ministerstva. Například, mně se na celé té věci velmi nelíbí ta medializace. Medializace v tomto pojetí znamená, že každý politik má nějaký návrh a hned s ním běží do nějakého média, tam ho řekne a tím ho v určitém směru znehodnotí. Normální standardní postup by byl, že například prezident si pozve po volbách všechny politické strany, vyslechne jejich preference, pak pověří jednoho nejčastěji vítěze voleb, aby sestavil vládu. A ten jedná s těmi ostatními politickými strany, dolaďuje to a pak seznámí veřejnost s nějakým konceptem nebo tu vnitrostranickou veřejnost. Tady se všechno medializuje, znehodnocuje a pak se vytváří těžko zkousnutelné bariéry a pak se myslí nebo vzniká představa, že jediná šance jsou tvrdé postoje pro a proti a odejít do opozice, ale skutečně těch variant je daleko víc a když sociální demokracie se do téhle hry pustila, a tak by měla dohrát do konce a měla by se pokusit o nějaký kompromis.
A co když ke kompromisu skutečně nedojde? Co by se dělo pak? Když se nedohodnou ani na panu Pochem, na nikom jiném, prostě to nějakým způsobem zkrachuje.
V tom případě bychom měli
za to vyloučit,
přistoupit k tomu, nebo víc toho, že ten požadavek na vládu s důvěrou je velice důležitý. A jestli to jinak nepůjde, jít do předčasných voleb. To nejhorší je dnešní stav, kdy máme vládu v demisi, která přijímá významná politická a personální opatření, která mění před našima očima rozvědku, zasahuje do policie, dělá na České poště významné personální změny a nemá k tomu oprávnění. Bohužel v tom veřejném mínění ten požadavek na to, že vláda má mít automaticky důvěru většiny poslanecké sněmovny, je brán jako něco jako akademický nebo vrtoch, něco, co vytahují novináři, aby znemožnili vládnutí, ale tak to není. To je podstata demokracie, že musíte mít důvěru. Je to jako když chcete podnikat, tak musíte mít dostatečný finanční kapitál, abyste byl solventní a mohl vaše odběratele zaplatit a tak dále a tak dále. Je to něco naprosto zásadního a důležitého. Čili když se opravdu na ničem nedohodnou například v řádu toho jednoho roku, potom by měli uvažovat o předčasných volbách.
Jak se ta situace, že Česko nemá 9 měsíců vládu, ani ne tak s většinou, ale především s tou důvěrou, jak jste se právě zmínil, jak se to promítá třeba na zahraniční scéně při jednáních v rámci Evropské unie?
Dnes nebo v těchto dnech probíhají důležitá jednání jak na evropské úrovni, tak na úrovni Rakousko, Visegrádské země a Česká republika má tam prakticky nulové postavení. Andrej Babiš říká, že jsme nějakými protiimigračními lídry, ale to není pravda. My v zahraniční politika Česka je v současné době nulová. My nemáme jednoznačný postoj, ano, máme nějaký postoj obecný k migraci, to známe z předvolební kampaně, ale všechny tyhle postoje se musí přetavit do konkrétních diplomaticko-politických strategií.
Ale to přece máme. Ministerstvo zahraničí funguje, máme i ministra zahraničí.
Dobře, ale na té evropské úrovni nějak zvlášť nemáme pevné postoje, nemáme vyjasněné ty postoje. Ono jako nechceme uprchlíky, není diplomatický postoj. Diplomatický postoj je, navrhujeme ten a ten koncept, nebo přidáváme se k tomu konceptu a dodáváme tam tohle a tohle. V tomhle směru jsme úplně zahlceni těmi pozičními boji o vládu a tohle dostává hodně na frak.
Četla se mi spekulaci, že pokud by nedošlo k dohodě, kdo by se stal novým šéfem české diplomacie, takže do té doby by ten úřad zastával sám premiér Andrej Babiš. Co si o to myslíte? Bylo by to, řekněme, nouzové řešení, nebo jak to pojmenovat?
Bylo by to nouzové řešení, ale bylo by to zase selhání těch lídrů politických stran, které se dnes pokouší vytvořit vládu. Takže my bychom měli provizorium vlády v demisi a současně bychom měli provizorium na postu ministra zahraničí, což je dnes důležitá funkce vzhledem k tomu, co se děje v Evropské unii, co se děje v Evropě a co se nás dotýká skrze ty události v té Evropě. Pak můžeme mít taky provizorium ve funkci šéfa Nejvyššího správního úřadu, můžeme mít provizorium. Můžeme takhle pokračovat a může pak jeden člověk dělat všechno. A tímhle ušetříme spoustu peněz a všichni budou makat a bude krásně.
Zajímal by mě ještě také váš názor na to, že se Janu Hamáčkovi, šéfovi sociální demokracie, nepodařilo přimět Andreje Babiše, aby se zřekl spolupráce s SPD. Tomia Okamury, na to toto hnutí se ano, vlastně mohlo v parlamentu spolehnout, když se podíváme na hlasování, na rozdělování poslaneckých funkcí. Co to znamená třeba i právě to chystané spojenectví se sociální demokracií?
To má být hlavně signál zahraničí, že v Česku se dělá nějaká standardní politika, protože ta nálepka sociální demokracie má stále dobrý zvuk. Nic víc zatím nehledejte. Jestli chtěl Andrej Babiš vytvořit koalici s Okamurou a komunisty, měl ji vytvořit, měl sebrat, ale on neměl politickou odvahu na toto gesto. Takže ať najde pro Boha jiné řešení, ale ať už se něco najde.
Před týdnem média i veřejnost touto dobou s napětím čekali na to, jakou zprávu chce sdělit pan prezident, který nečekaně avizoval tiskový briefing. Víme, jak to dopadlo, spálil artefakt červené.
A dodám ještě novináři, trenýrky. Na té pozvánce bylo, že mají přijít ve společenském oblečení.
Ano, i pan prezident a spolupracovníci byli slavnostně oblečeni prostorem, jak víme, kolovaly nejrůznější spekulace, verze, dokonce se zapojily sázkové kanceláře s tipy, co asi pan prezident oznámí. Dozvěděli jsme se ale také, pane Pečinko, o čem si povídali pánové Zeman, Andrej Babiš a Daniel Beneš, generální ředitel polostátního ČEZu. Zítra se koná velmi důležitá valná hromada.
Takže teď jsme trošku spojili dvě věci, které až tolik nesouvisí spolu.
Myslím to i tak, jestli ta kauza s tím spálením trenýrek nezastínila vlastně to důležité jednání, které se konalo, pokud se nepletu, hodinu
před. Asi ano, ale ČEZ je nejvýznamnější český polostátní podnik. Je to gigant, který každoročně do státního rozpočtu přinese peníze v řádu desítek miliard a já chápu, že je předmětem zájmu politiků, kteří nechtějí, aby ta balance v rámci té firmy, aby ta firma byla nějak rozkolísaná. Vždycky platilo, že ČEZ je v gesci premiéra. Dnes máme premiéra v demisi, současně máme prezidenta, který má silou z toho, že si je schopen vzít víc moci, než by mu příslušela, ale všichni to akceptují, takže to čtvrteční jednání šéfa ČEZu, premiéra, prezidenta bylo také o tom, jak má dopadnout asi ta valná hromada, kam se má tenhle kolos pohnout a jestli má usilovat nebo neusilovat o dostavbu Temelína. Já myslím, že to byly ty hlavní témata a v té dnešní konstelaci, kdy nemáme standardní vládu, je to asi správný formát. Oni budou za to zodpovědní, jak se ta firma dál bude vyvíjet.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Každý den přináší, co se týče sestavování vlády, o kterém jsme mluvili, nová prohlášení, zvraty, změny, další termíny, tak mě napadá, jestli už u vás v redakci Reflexu třeba nevisí něco podobný rozpis, jako je pro světový šampionát ve fotbale, který právě probíhá v Rusku. Třeba pátek 11.00 setkání XY a pak možný výsledek v politice.
No to ne, já spíš mám diář zahlcený datumy a termíny těch důležitých zápasů a najednou se ukazuje, že důležitý zápas na mistrovství světa ve fotbale v Rusku může být kterýkoliv zápas. Ukazuje se, že stejně jako spousta jiných věcí, ale fotbal na prvním místě se ohromně globalizuje, že ti nejmenší trpaslíci jako Island, který má snad něco málo přes 300 tisíc obyvatel, což je tolik jako Ostrava, je schopen držet krok s největšími mužství. A to jenom proto, že jeho hráči hrají v nejlepších evropských ligách a jsou schopni vytvořit dobrý tým. Vidíme mužstva jako Maroko a další, kteří sice včera prohráli 1-0, ale byli lepší než například Portugalci. A jejich způsob hry je místy obdivuhodný a člověk si říká, že český národní tým, který nejel na mistrovství světa, by jim těžko stíhali jejich různé přihrávky. Takže mistrovství světa je zajímavá věc, dá se na to dívat politicky, dá se na to dívat sportovně, dá se na to dívat
i technicky,
jako na zápolení a je to rozhodně věc, na kterou se dívají miliardy lidí a každý to prožívá jinak.
Co se týče té techniky, tak mám konkrétně na mysli fakt, že poprvé v historii šampionátu s posuzováním přestupků a napravováním chyb rozhodčích pomáhá video. A teď otázka, jestli pomáhá?
Určitě. Z toho, co můžeme ten první týden toho šampionátu vidět, je, že je to fantasticky zvládnuté. Ten předchozí šéf fotbalové federace se velmi obával, že to zbrzdí fotbal. Já jsem byl svědkem na České lize, kdy to několikrát, kdy to zkoušeli a opravdu to zbrzdilo. 3-4 minuty se čekalo, jestli gól bude nebo nebude. Tady je to velmi plynulé, používá se to, jsou pevná pravidla, kdy se to může používat a kdy ne. A bere to takový ten nepříjemný pocit, že bylo něco zmanipulováno. Protože když je pocit, že rozhodčí něco zmanipuloval nebo něco neviděl svou chybou, tak máte, tak ta hra, ta vášeň najednou přejde v ukřivděnectví a v něco, co v takové to zase nám nepřáli, zase nás zařízli a bere to ten duch fair play, který ten sport musí mít, jinak je to k ničemu. Jinak se z toho stává nějaké jako zákulisní soupeření. Já myslím, že to video dodalo tomu pocitu fair play 30-40%, protože my jsme jenom první týden, jenom první dny jsme viděli góly, které by nebyly určitě uznané, protože míč šel nějak na brankovou čáru a například do břevna, na čáru, vyletěl ven a dřív by takový gól byl neuznaný a díky tomu jestřábímu oku videa jsme viděli, že míč přešel celým objemem tu brankovou čáru, což je podmínka gólu a byl uznán.
Byla by Maradonova boží ruka v Rusku díky videorozhodčímu vyloučena?
Výborná otázka. Já myslím, že by to tak bylo, že žádná gól by, jeho slavný gól by neplatil.
Znamená to také, že budou hráči méně filmovat fauly a zranění a podobně?
Na ta filmování se to ještě nevztahuje. Nebo aspoň jsem neviděl, že by to častěji používali. To jsou přesně věci, kde je to trošku na vkusu nebo citu toho rozhodčího, kde se může na to podívat nebo nemůže, ale jenom v důležitých momentech, například v tom velkém vápně, jestli penalta ano nebo ne. A viděli jsme, že penalta byla zapískána, i někdy to bylo, ten africký rozhodčí to zapískal asi 3 minuty poté, co došlo k tomu kontaktu s hráčem Peru a on pak uznal, že skutečně to byl faul a nařídil tu penaltu.
Vlastně před 4 lety kopala Brazílie penaltu proti Chorvatům. Úvodní zápas to byl, pokud se nepletu.
No vidíte, vy jste úžasná znalkyně fotbalu, to ani já nevím.
Mimochodem zaznělo tady také slovo politika, respektive politikum a fotbal. Musím říct, že v Německu se trošku obojí promíchalo. Němci prohráli svůj úvodní zápas, což se v posledních 7 šampionátech nestalo, aby v tom prvním skupinovém zápase prohráli. Tentokrát to bylo s Mexikem a rozvířila se debata, jestli se na té atmosféře v tom národním týmu nepodepsala kauza 2 hráčů s tureckými kořeny, byť se oba narodili v Německu, Özil a Gündoğan, kteří se nechali vyfotit a jeden z nich daroval svůj dres tureckému prezidentovi Erdoğanovi. Trošku se hledá viník, řekla bych.
Musím říct, že mě Němci fascinují, s jakou pečlivostí a precizností rozebírají zápasy svého mužstva. Připomíná to, jako když montujou ve Volkswagenu auto, jo? S takovou analytickou přesvědčivosti, to byl jeden z tisíce argumentů, který oni používají. Oni přesně analyzují tu hru, držení míče a snaží se přijít na kloub té věci a já jsem si vždycky říkal, proč ten fotbal oni povýšili na takové božstvo a k tomu přistupují nikoli jako ke sportu, kde mezi námi často jak řekl jeden fotbalista, když se o něj jeden novinář ptal, jak jste mohl dát tak dva krásné góly, a on řekl, zavřel jsem oči a praštil jsem do toho. Ono je to opravdu někdy takhle jednoduché, ale oni k tomu přistupují, protože po druhé světové válce a hlavně po tom slavném bernském vítězství v roce 54 se tam fotbal stal něčím víc. Fotbal se tam stal jediným povoleným nosičem vlastenectví a národních tradic, a oni v tom úspěšně pokračují i dnes a hráli dobře v zápase s Mexikem, ale nedali tam do toho srdce na rozdíl od Mexika. To je úplně celé a nijak víc bych to neanalyzoval ani já.
Komentátor Bohumil Pečinka, já vám děkuji za názory a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Díky, naschledanou.
Zítřejším hostem bude historik Jaroslav Šebek. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.